Ab und trigon chu shamon man per iudan para se me a filu lufta a ki nai cu tem specific.
Nuk kam kujtime të pjeshme, mirë po nuk e kam një ngjarje të zhvillume që vëdi prej kohës kur na janë nisu me mojtë menë së fëmi. A janë kujtime të mira të pjeshme me shkëputje, e që kjo nuk e di pse ka ndodhë, nuk e di pse së më kujtohë që shka qenë fëmënia jem, që vëdi prej kohës kur ja kom nisë me shkëputë asë parë, që shu zhvillume asë nejë për janë këtë pjesë varësisht për një gjarë dhe ndoshta më të rëndësishme që ka ndodhë në qatë farëforme e mbaj mend.
Sa vjetë i ke pas gjatë luftës?
A gjatë luftës i kom pas 9 vjetë. Do me thonë në kohën, dhe në kohën kur ka nisë me dalë ma shumë pa lufta, dhe në kohën kur në ashtë anë është dashë në reagru për Kosovës. A në qatë brilë i kom pas 9 vjetë.
E atë kujtohet se qështë e ka njësë me përmen luftën, qështë e ke kuptu luftën.
Realisht, në nuk fol shumë për luftën. E para për arsye që muhabetat janë zhvillu të ndamë në kuptimin që burrat kanë qenë plota, gratë kanë qenë ndamë për burrave, e këto janë konsideru në atë kohë tema të burrave, e që jo shumë për neve në qatë moshë kemë kalu kohën me burra në ota. Që që kemë qenë shumë të shkutu për diskusin që është bojnë bi luftën edhe në që ka të ndodhë për rrë. Por, bi luftën dhe seriositetin e saj, e për mu që më kujtohet ka qenë kërë ka ndodhë masakra në Rogov, në fshatin që dhe në jam bin, ka qenë diku ora 5 më një gjestit, 6, edhe ka pas ndodhë masakra, më kujtohet nëjna konë qëmë, ka hi babi ashtu ka thonë, i kanë mëjtë se në atë masakra janë vitë 4 këshire tonë, edhe që ajo për ndodhë këtë konë, ajo pjesa ku më ka bërë me reflektu që okej, okay, kryme asë situata nuk është mirë.
Edhe çka ka ndodhë, mas ati lajmi, çka keni ndërmarë si familje?
E më ndoj që prej ati momenti, mas e për në ka njësë me ndryshu komplet rutina jonë, mënyra të jetumit, mënyra e veprumit të se dalë nëse tjera, sepse situata pa njësë me përkesu shumë a shumë për faktin që tashmë e ishë në nëvëzhgjem si fshat, sepse persona që dhe të janë vaj, janë zonë, kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë së frontore të Kosovës, cilë kanë qenë tu baj armatim për me furnizu ushtrinë e Kosovës. Kjo na pak bërë pasaj target, e si target, ne vina është dashë me ndryshu komplet sidin e jetës. E di që mas ne kemi qenë për disa muaj resht, të zhvendosën për shpisë, dhe më tonë këtë mahala, ashtu e në konë të vendose në një podrum të një shpije të agjit babet, pra shpije që në atë ku në konsideroheshin podrumet pak më të sigurt. Ka qenë periudhë shumë interesante, sepse nëse shkojmë tash në atë shpi, edhe mendojmë që është e mëshme me në zonë, që është e mëshme që i kanë zonë tonë ata persona, që tash vetë persona kërë shkojmë në atë katë, do këtë që është një farën kulfatje. Lema në atë ku, se kemi qenë shumë fmi, po folën për shumë gra, po folën për shumë burra që kanë në jetën tjetër në hapësirë. Kanë flajt të veshëm, dhe më tonë, na nuk kemë mund me vëshveshë dhe me flajt, me vesh pijamat, po kemë flajt me këpusa, sepse kishke raste, kur veshën e thëshin, okej, jam tonë anë zonë, edhe dhe shumë asë një të natën ma. Kështë që gjithmonë është dashë me qenë në gjendje gati shmërie, përveç sajnë a Rugova është e pozicionune shumë afer fshatrave që ka ndohë krimë në atë vlajë gjatë luftës, si Krusha, masni Fortesa, e një orë në atë kosi Balacerka, kështu që kemë qenë një pozicion, plus fshati Rogova shumë afër maleve, edhe pamja shumë e qartë prej maleve, kështu që kemë qenë target, për këtë arsye në është dashë kemi begi shumë të kujteshëm. Më kujtohet në të tëve mujve, që në konstant për dashë më shvendosë, kishke raste që është vendosë shumë normal, po për konsiderëshmë që dhe mali është me policë sërbë, atëherë kamioni për rastë të që rëkultohet, për nga kënë hypa ashtu dhe s'kena hypa kamion, kamioni këna pas plët roba, e roba të patën kujdes me ishti në përfas të najlonit, një që nëse bjen shqy mës me deportu. edhe veç patu mi mi ato, kesh ke rasin që atë nuk bës të ik, bishëm si fmi për kamionet, veç nga gjyshin kamionet, se nuk kem pas ko me mëndu, a mos jelë mëndu, ose më marrë me ty, ajo konë, veç sa për mbjetë test, e, a i rasën kujtojt për faktin që në shpin ku kem qenë të vendosën në një fshat ku afer fshatit tim në në Muhadër, të nesën më në gjes, po e njëta shpi, pa të ngjujt granata dhe na i na konë mrenda. Edhe nësën veti ku është qysh kena i, është pjesë deri në momenti kër është gjujt granata pare dhe ku pa njënën prej persona kërë ka kutora, deri në atë momente kom shumë të qarë që ka ka ndohë, po prej atë një moment e mësë një kërgjë nuk më kujtohet. E, ka kështë, do më thonë lufta më kujtohet, kështë të pjesë rrështë, varësishë për njëjarë dhe të mëdhaja që ka ndohë. Sëpse, definitivisht që për një nëmë vjeqarë, ka qenë traumë, e një madhe me pa, edhe me ndëgju konstantë, sëpse, nëse deri në atë periju nuk e më folë për luftën, gjatë të tëmve mujve, përshka që nga konkret vendosën në një vend, është dash me folë për luftën, kem një konstant që atë ndodhë, sa persona e më dha, cilat e masak e të ndodhë, e më ndoj që kjo është bo, më është edhe për faktin që neve si fmi me nga përgadi që sa do që të ndodhë, ju duni me vazhdu, duni me gjithë njërat me ikë, tjera, tjera. Kështë që për ati momentin, kër ka ndodhë masakra në fshat, a, nuk nga është shef informacione. Kështë që jenë trajtu, në është da, jo si fmi ma, po janë bo më abetet, pa filters, që me mujtë me na më konë, në është ta me na e përqyu informacioni ma pëtë për shkak të moshës, për s'ka ndonë një gjatë. Informacioni është marë si për një fëmijë, si për një të madhe, komplet që shka qenë.
Qysh po të kujtohet atmosfera që më bizotroj ke në ato momente kur jeni më shef, ose qëfar biseda jo në zhvillu?
Tash, kone, kone sa ina kone në shpe, kone kër ina kone të strëmë në pëtërëm, ina kone shumë atë lirë shumë e bo më abet. Mi po nuk kone një të asë kër kena dalë marë, që nuk e kena ditë, a mu me më pa, nuk kena pas drejt me shqyëzu ose me vezë në i dritë, se ke mujtë në identifikullet ku jemi të vendosën, nuk ke mujtë me folë, se nata, mali, zoni, e ku e tjera, tjera, kështu që ka qenë asenësje të qeta, zakonisht të indimu se na si mali, na konë shumë madhe, kem pasë dhe mesht njerës të moshtime të indimu, sinë cilë të marë për gëdesën për gjyshin, që me asistu me ese, ka qenë edhe ese bejke gjatë, për nuk nga të folë për ese për shkurta, për janë konë ese bejke gjatë, dhe sa shkë shumë madhe, që nështë të pak marë shumë e drunë, matë në vej që me me amës më identifiku. Ose me bajt bukën, në kujtojtë, gjatë ditës, se nata nuk e dishëm kur, a sa është e sigur të dhe akna me mund të trejtë. Gjithmonë, u krije ke kjo praktika, ditën, shtirin, natën, në malë, ishka atmosfera ku u gatuj ke bukë, me idejnë që s'ki më këti më kërë. Ta shpara me ndo, sa bukë, për dikun 100 veta sa e nga konë ose 200, për di që nga konë të e për shumë, është dosh me u gatu, edhe më njësë për idejnë që nështë ta nuk themi ma. Më thonë, e më të folë për ushqime masa begit nga ja. E, sigurisht që në malu konë kërë më për ndryshe, konë asë zëmësie, nuk e pasë më trejt, je u në tokë, s'ka me ndu kërkosh, asë ti s'ki me ndu si fëmi mësë përdagna, ose mësë poftovna, ose qa për dhjo. Konë vësa me mbjetu, me zdrit më nxesje dhe mas nej, me idene, me shpesu që ok, është që e cipra ata më shatët dhe mund me u këthi.
A po të kujtohet, ashtu sa ka zgjatë për afërsisht që ajo tranzicioni mal, shpej edhe krejt, kaosi që e ka pru lufta?
Në janar, unë me datas, jëmë pak këtë meshëm, në janar pa ndorë masakra, diku ka fundi marsit nëse nuk ka bëj, ka ndorë largimi për shtëpive. Që që prej masakrës, deri në kohën kërë jemi largu për shtëpive, ka qenë që ka farë rutina, sepse e tash përshka këtë pozicionit të fshatit, edhe nëse nuk kështë të ndonë e aktivitet në fshatit tonë, por ishtë të ndonë në fshatrat për rrët, atëherë automatikisht na afektoj edhe neve dhe na bëj kemi me u largu, sepse për neve, për vëzhguesin apo sigurisht apo për disa persona të dediku me ndrime që me vëzhgu, që më më lajmë mos më anzon mëna. Për neve fika më madhe ka qenë mëna mos më anzon, për shkak se kishte shumë ngjarje që dëgjojshëm mbi gjana që i bëshë rështia sërve. E kishke raste kur nështë ishin të largu njës për shatrave të tëne, por na nuk më shumë identifikur dhe më ndeshtim që është rështia. Ka pas raste kur nështë hesu ko nevoja me u largu, por përshka këtë mos identifikimit të qarë se kush është për të dalë për shatrave, na bëjke automatikisht me vepru e që sa herë që është dashë me u largu për shpisë, ka qenë një kaos në bojtë, asë njërë nuk po kja, po nisëmi po kolë në zonën delve. Edhe mas ne shkelëshe minjen, shkelëshe vesë me u largu për shpisë, që ashtu në tanë, si të duhet kjo fjallë, ju në kërkëshjone, po vesë din të ndoni me dalë sa ma shpejt për shpisë. Ka pasë rrasë kërë kena arru fëmi në gjë. E më kujtojnë njën e për rrasë, në gjysë rrugës edhe ka bërtit, e ka thonë nuk e kam djale me vetë, djale të ku 5 jetë. Dhe e kjo të regojnë që sa herë që në largu për në gjendja është konsideru gjendje e jarëzakonshme në kupimin që s'ke pas ko me mendu ose me rishiku nështë ta nuk e është bja sërve. Për ne vëkon pak më ndryshe se na ke mendu që me ndërhyrin e natës realisht po fillon që kjo i mira, po që në rastin tonë që atëherë na është dashë më largu komplet prej Kosovët. E që ka qenë proces pak i vështirë këtë rast për mu, sepse kërë e largu, më së parë nuk e më pashë afat për me më pajtu me qatë fakte. Ka ndodhë për 2 orë ultimatumi për gjamis të fshatë, që gjithë kërë që nuk i bashkan gjithë të kolonës brenda 2 orë dhe ka me më përshkatu. Edhe na veç që na njës ashtu e në bashkan gjithë kolonë. E që atëherë, na u kënzbesh shpesat, edhe pse dërinë një NATO, nuk po doke që për me Kosova ka me fitu qatë drejtën, avarsin e tjera, këto ideale që në të kurim e kena pasit së dhe pineve. E ka qenë mas një shumë sfida tjera, para se mi marrë të lejme që Kosova për lirohet.
Qysh ka qenë eksperienca?
Po, definitivisht se mendoj që është e rëndësishme me diskutu dhe këtë rrugëtimin tonë prej fshatëve deri në Shqipëri. Na e në konë të ndohëm, për arsyë që kemë qenë familje e madhe. Unë kam qenë në kamion me agjen, e kamionin e pesh që pa do modifiku me të carada, sa mësë me pikë shiu. Kemë qenë diku, nështë 40 vjetë amra pa në kulisë të kamionin, që i bjenë, që një në nga nashku ka rruga vjetër. Rrugë që ka zbrazë që avullit dëndëtor, rrugë e të mershme, e për dëndëtor, për shka që nga konë të e për shërbeta, në nuk nga pas mësi, asë me shtri konë, ko pas kohë me shtri, për në si cilë për neve ka qenë pozicion ullë, edhe të pi që avullon. Jena bashkan gjitë në kolonë, e përdi që s'ka marrua të farpami, kur për me dalë të rruga kërësore, për shpisë tonë, është degin shkurt. E dhe sa këna dalë dhe rruga kërësore që i betë 3 minuta me vetur, e maj me është mush komplet të bërë e jorë me ushtarë sërbë. Këtë që ka ndodhë për enda 3 minuta, të me thonë, ultimatumi nuk ka pasat një ushtarë sërbë, edhe dhe që në vitë primali për 3 minuta, u konë komplet i mush në bërë, sa që gjyshi të kone përmenë, këtë që i ka pasme si pikë brengë që nuk ka mund me i liru kashtë për zinqirit, asë lopë, asë qenin, asë kërkodin, që asë nuk kena pas ma fa. Edhe kanë me që ashtë të lidhëm, e zdi shumë kanë me ka shpia, ta kanë me ka ato të gjallë, edhe di që në Shqipni, sa këna me një tre mujë, konstant dhe ka përmen që s'kanë. Jena bashkan gjitë në Kolonë, Kolona ka qenë begi e gjallë, se momente parë që jena bashkan gjitë, na jena bashkan gjitë me idejë që nuk kemë klima në Kosovë kërë, shu që kemë tentu si së cilët, me marë sa ma shumë sende, me marë nëse të në paskera, edhe traktora atjera, e që kjo pa të bo mas e kolona me qenë shumë a e gjasë, që normalisht kishë me qenë nëse së të bëneve kishë më marveq në sa. Rruga ka qenë e të meshme, ka qenë shumë e ka dashme, për shkak të kolonës, e di që gratu për dinështë, nëse në nërali këtu, që me a bo me dukat, të li farë story që ka një po i puse vesh, po bojnë shto pinalin për kamionin tjem. Sa që në mes të rrugës kena marrë që ashto kamionin në lëvizje, i kena hek teshat, i kena qitë disa farës në gjera që i kena pas, i kena shtit jem masa me, i kena qitë teshat për mi, edhe na i nabo që për gjysës kamionin a kena teshat dhe s'ka persona. Kështu që djenë, të më tonë prej moshës 15-18 djenë, i kena sërru në qatë forë. Ata e në obligu me na i te për ngusht, me këtë teshat për mi ta, që gjithë rrugës, përshka këtë storjeve të ndryshme që ndëgjesha. Kemë vazhdu deri në kufi. E mira ka qenë që në përgjësi nuk kemë pas ndalesa, të pak të mund nuk më kujtohet. Kër kemë ri në kufi, kemi pas begi shumë të lashe, se kishke persona që të ishin që të ata qërë me tjetë për vjetë me unalë të dhe marë me u bashkë kanë gjithë të shqisë sërëtarë të Kosovës. Po edhe pse kena pas djemë bitë të dhe djemë, se këtë rrasë e referëshin djemë dhe. Ishke pa mëshme me pajtu me faktin, sepse ata nuk shumë të përgatitur. E, në asioni për të venë, për një jetë vetë ka pasarë në dorë, edhe me qitë direkt, për neve shke shumë e prapranushme, po, thonë drejtën, vazhdu me i maj që ashtu të fshqehu në kamion, një është me i kretë kësajna. A, i nanon në kukës, një natë, kanë shti në një atësirë të madhe të basketbolit, ashtu salë sportit e mbyllur. Nuk e di ku kena fleqë, se e di që u konë dhe shtokë, kem nejt atë natë aty, diku është të njëmi veta i në konë, për krejt vendeve. A, të nesër më nxës, e mbaj me që kom lyb bukë, a, në agën pru do bukë, po ka qenë asë të buke që për neve të Kosovës, përshka që dheri mas luftës, nuk kem blejt bukë, e kena gatu shpe, dhe që të mund e kena pas taze, të nëzetë, ka qenë asë buke e forë që nuk është këtë shansa me nda buke dy pjesë, ka qenë pepre. Nuk kemë ujtë me angrë, se s'kem pas me qka me angrë, se është shumë e forë. Vje madhe, vendosën që më në nda, dhe më familon një person në vozit, po tjerë familjar me vendosë për atë buzë, dhe mënyrë që me që në pika të ndryshme që Shqipnia i kështë të delegu për e fëqat. Nuk e mbaj menë që shka ndodhë me undapi për e ndë. Nuk e di a i nakon të ngut, me nëzonë vende për atë të buze, që mësme metë edhe një natë aty se për fëtëft. Edhe në ndaj, do me thonë, prend vlavin, nana ka shku dika tjetër, edhe motra ka qenë diku në shtanë në nëmush. Unë edhe motra e dyvit, këna ju në atë bus tjetër. Në këndërgu në Berat, një më konë të vendosën në kazerëm të ushtrisë, kazerëm e brakisëm, kazerëm e cera s'ka pas asë bjura s'kur qa. Na e patën pru të falë batanije, zeza, me improvizu si bjurë për shkash që në atë një farë. E shke nuk ka qenë kohë në ze, në po folëm për një prinë që e vetëmi matë ka qenë shumë e për 7 shme që me fletë pa dyre dritare. Një avë ditë, për që një sinqertë, nuk e mbaj e menë që shkem jetu kuptimin që shkem ushqy, që shka shku kjo. Edhe të ka pas dhima, o fërshë dhima, po të fëmë kërë familjare, ishke frika dhe në mes një më bërë të të familje që dërgëshin. Kishke rase që kishke familje që dërgëshin, në shtam edhe fëmi tjerë që me marrë 2-3 herë është që me frikës që në shtam njësë s'kena me pasë. Kështu që nuk më kujtohet sa që është kena mbetu gjatë asaj një jave. Në mbaj mend ka që qenë diku pas fesnate. Pas një jave, kur në kanë qetë, në kanë identifiku ku jem, edhe ka ardhë agja më në marë. Për mu ka qenë e frikshme se sarë që frike frima ka pak edhe më dojtë që përhi njerës, kështë ke jetë njerës e përshka që levesë ke batania. E që ma bëjke shumë fështirë për me flenë, se një ishan edhe një farë obligimi dhe e motër se kësha me vete. Po atë natë nuk është vazhën gjumë, edhe kur ka një agja, nuk ka me mujtë me përshru, se nuk është shumë informacion, së kështë telefonë, së të shumë përën shku, së të shumë qëfar distancë e në, që ka Shqipëria, edhe pse që ata sa jave kështë ke fëmi që vishë me lujtë, po ishë ke barjere dhe gjumë, për me të ashe kuptojme, së të kemë të lashë në fëmi në shqiptarët e Shqipërisë, po në këmë ka qenë begi sfituse me folë. Mas ne ishke gjenja që aty shumë në lupë, për shkak që në bord asaj pasire nuk ka pas mbetje të ardhe në këtë borën, dhe shke problem. Do që shumë shumë stori që këtu del dikush nami për qefi prej balkone që në armë dhe njerë, zë dhe ishke një farë kaosi, pistori që ke misë, ato që kemi kusë për kontë të vërteta, që nga bëjke me nejush. Me vazhdu me përjetu që alo e na te për shumë në rezik që shkena ku në Kosovë. Nështë ka qenë ora njësë të dy kur ka vërdoa që edhe nga grafru ka një që përbalët. Kon amazing, kon zdi. Dëgjuj që atërë ndoshtë ta kom njësë të thotë, okej, që ta është kështu. Edhe se kom pasi të kërën vendosën, që arë kushtë të vendosën, po nuk kom nice idea që i gjetën e na gjetën. U kon një farë kombi i kuq i vogël, edhe pse na kom ngushtë se mas ne i morën disa tjerë që ishin të akordu, kur e këtë një dhe të vikur familjarë, e në bashkë marë më marë këta neve, ata të vetë, tjera, tjera. Po hejtë se kom pas të lashe. Hejtë se kom pas të lashe edhe kom flejtë gjithë gjithë rrugës. Ashtu dhe në momente parë që mi ka zënë gjume deri sa këna shkuat. Këta ishin kohën të vendosin në Bëlqis, në një shkollë të qytetit të Bëlqisës, shkollë e cila nuk ka qenë ma në Shvetse, mjaft të vjetër, por që e kënë adaptu sa me botë të banush me sunë gjera, ashtu në shqipë. Në kujtojtë kërë këna i në atë shkollë, sepse nuk e, në atë shkollë ka pas për këtë qytetit të Kosovës, Gjakovë, Malishqeje, gjithë ka. Edhe në përdoma s'kan qenë të vendosën familje, po kanë qenë të vendosën lagje. Për shkak na ina konë dhomë me këtë lagjen që ina konë këtu në rrugë. Në është 40-50 persona në një dhomë. Dhe në kutohet kërë pata hi edhe pata qërë dherën. Edhe në këtë desha ku me këshirë nonë e në babën, se ku këtë shtrim ashtu. Se ku ku e gjumë, po ishën konë të në kritë që ashtu të qurët me drita vest. Edhe në konë këtë shtrim, edhe në shkëshë bëhe shumë ajkare, të rënditë se Sardinia këtë vi, se apsisha me përflejt shkinë dhe mund me levizë o kohë shumë e vogë, se vende shumë i ngështë. Po kohën të e për najsi. Nuk më të rëngoj ke sonita ke që ku ku të nga njerës që avë di o kohën hëmezin, di që këna flejt, që dhe të reshtë, në kohën e në njësë për shkinë, ona i ka pasë të përgjata. E atë natë nuk e kom flejt që kohën kër ishë që pas vendosë në atë kam, i kishin pas pej këtë grafë rrë për shkuat. Të nesën në kom dalë me eksploru vendin, se u që shumë në gjithë shumë herët, se mas një bashke këtë ratë grave, me largu edhe me bërë pas e vend që më ishim e qëndru gjatë ditë, sot do të kemi shtroje, qapëti, me qitë rrë rrë, me shtim në përqyshe, në një qëtarin gjatë ditës me mujtë me nej. Edhe zakonisht në që shumë herët, dhe shumë jashtë, si mi avliru apsirën që me mujtë me akomodu ato pasja me që të kesha. Shkolla na i në konë të vendosë në domën përdes, në katën përdes, edhe ka qenë me hekra, në fanë gjeni si më bërë. Kërë më dalë jashtë dhe këmë pa nanën, edhe këmë pa që i ka pasë këtë shkurë të prejme, u konë i fanë gjeni prejma shumë e keqe, më këtë ja më ka asësur me firma që këmë pa, që akurë në shqanë dojë, dhe sepse ja prejmë flokët, refugjera dhe tjera, tjera. Po e di që aty nuk mund me lëviz asë të një hapë se kon një farë trahu me shumë e madhe. Nuk më isha, nuk e di që a kon të kalu në për krytë temë që ato moment, po e di që ti përkej se patar për rritu. Re ku pa për krytë rogë dhe gata që ka pas, që është në shkurt për jeme. Mas ne, për qeni sinqer, në qytetin e Bëlqisës, jesë kanë qenë super të mirë. E mbaj me në që vishin kod të rekës, ose kur të gjeshin që këna refugjat pri, mi ishin familje ashtu në ameshë në shkru, pas du se shko anë, një është dash pak kode, se ajtë bërë në banjat, i improvizu me tjera tjera, ashtu që vishin familje të ndryshme, për që të peson, sët, alla me marë kam vend për 5 veta më la, gjash për në angër të rekët, a tjera tjera, edhe për brenda shkollës refugjat, më ko që kë mirë kuptimi shumë i madhë që për shabë nëse na këna arë pra, me ta me njerë të shimë po ka arë që ke familje pra, kështu që mere këta sës dhe le ta s'ke pas alë që më la, e tjera tjera. A të këmë e tre mujë, e di që në fillim nuk shkena shku shko, se janë njësi më pra hapë shumë që të po vje dhe në fëmi. Kështu që nuk u dheshtë më në alo me shku shko,
po vje dhe në fëmi.
Po, se është duke në dy binjo këtë të malishevës më 6-7 vjetë, dhe kryu mas një farë panin të që oke janë të vjetë fëmi, e mas një prej ati momentin kena shku shkollë e polici me për cilë e në aktive për cilë. Po e pon që nuk o të funksionu se shke për njëma probleme dhe barjeri gjuha. Mas një, mas një ata përfundu në vitin shkollor, dhe qka që shtoj pike, janë nësëm na me mësës të Kosovës me majtë. Nuk ishke shkollë nuk timin për të fjallë, sa e më shumë ka qenë që të me largu fëmijët, edhe me adhon djenjen që jena të ukti normalitetin, po me asa mbaj me nuk është zhvillu në i farmësimi, se është shike që si ku shuko në angth me të bitë për familjarë, me bitë që ka të ndodhë, ku që nuk kena pa sigur. Di që ka një shuqat e Arabe edhe nga ka përkra, mas një nga e mërë një farmenës që të improvizu me të studentëve, ata furnizeshë më shqime, e di që familja e jam ka punu komplet aty për me bo me përgatit bukën për Petre, po gjatë të më thonë me nxjesit në drejkën tarë, për shkë shumë a e shumë benzë, ka qenë shumë misa të që e më kontë me dosa aty të angazhun si kamariera, me la e të tjera tjera, në farë forë, në po në farë familje e madhe, që janë nisë me koordinu punë, për me ndalë përgjësit, edhe konë për 3 muaj konë te për mirë. Fëmija kanë pas hapsirë me lukë, që e më konë shkolla konë ndalë me për pjesës të qytetit, dhe kanë qenë disa vendet të gjithë grumër super të loja që më shumë e lukë të bëllë, më shumë e lukë që ka dush, kishë në pajisë se na i përmëndimën, i kishë mas një kryë të në rejtë që më shumë që për një me pregatit të shqimin, me i lajnë, me shërtëve tjera, tjera, janë nëse më këtë në normalitet. Një javë, para se më këtë në për Kosovë, dëgjum lajme se në atë kohë ka qenë atë problem për shkak që internetit, telefonit nuk janë konë që shikem sëtë. Në kohë pak ma probleme me identifiku, me shku, me si me folë, sa pare për të duke. Ta Shqipnina shkojnë në shumë shvesh, për në atë kohë për shumë minëse në dhe për moshat e shtime, ka qenë një rapar që për shku, që është funksionën leki, që ka duhet, e jo të gjithë të deshën kërë të kena më pia, na duhet me rujparë, është që gjithë më në konë, cene që nuk kena të di që ka me kohë, për shkak që si kena pa shumë pa njërë që ka me ndodhë mas nej, është dash me i rujë, në është ma shumë se që është me kërësi ma shumë që normalisht këshë më kërësi. Nuk e di ka këndë gjurë që Kosova tashmë veç u liruë edhe nuk ka sërë ma. Në baj men, në dërmë në kërë 50 vetë, prej fillimi dhe më kënë kemë vazhdu me nëjtë atë ata personë në në kohë. A gjë pa, unë vëdu me shku, me këshu njerë që shovende, a kemë ku me këthi. E mas në këthina, i lajmërëm një që më këtë këtë parë, vërësë që shërë dhe fanë. Ka ardhë a gjë në Kosovë, as një ave ka ardhë në Bërqis, e di që nuk e di pse kur gjithmonë jena njës natën edhe atëherë të këthi për Kosovë jena njës natën. E di që babi ka thonë, jo, familje të emë, fëmi të përdu mi pasë në kërë, jo në kam janë ma, dhe më thonë më koordinu familje, familje, me qenë bashkë me prejnë. Jo si erë në parë ka jena shku për Shqipniku, jena konkretë ndonë, do në kam janë, do në kjere, do në traktore. Kështë që ka jena këthi më konë në kërë me babin, do më thonë veç familje jonë. Ka qenë, më ka do 5 minuta, do më thonë ka jena shku, më ka do thmerë, gatë, keqë, lodhe, ka jena këthi, po e njëta rrugë u konë, që më ka do si këmë qenë si tjena në prizërën. Që ashtu e mbaj me në këtë rrugë, e tjena njësë, natën, dhe kërë i këmë qenë si tjena konë në prizërën, në Kosovë, që ashtu shpjetë më ka do. E di që në kohë paskoj edhe këna këmë ka pa kjarë, këmë e farë hareja, ashtu farë atmosfere që, oke, për pejme në shpjetë. Dhe në nërë pak të dajtë, mi pa, më ka do këtë ndryshe, se ndoshta të shku gjithë të rrujtë, të mos nalonë se dajtë këmë pasë malin, dy dajtë këmë pasë që kë, e së nalishin shumë kërë shkëshën të dajtë, gjithë me më shetë edhe kërë shkumë, edhe këtë ditë të amonë me pa që shto vend i dajtë, ke ndryshe, herave tjera kërë shku. Kërë aty i këna arë në fshatë, për 20 minuta, se da i rakon të partë përveç qajgjës si familje që kena indë në shpia përshka që me kepe e kena orë pak më shpesë ata pjerë me traktora dhe kamiona sa në i parë që kërë vetë na e kena pasë në farë qërëshi e mba pa shpisë e cërë nga kërës ka bo ose nëse ka bo i ka bo 2-3 max edhe gjithë për isha pëse për majnë atë të kërë nuk ka bo kur këmije ku pa që nuk ju sheshin gjithë, qa shumë kish pas bërë, dhe ishke më uthi, përshka që ka pas te për shumë. Kena him dhe nda, e di që nga kënë, ka kënë nana, përse ka bërë një musim shumë rrëdhë shpisë, në këtë rrasë përme që ka dhe ka pas përshka minave, ose që ka dhe që mund me pas, përse ka kënë bërë një musim shumë rrëdhë shpisë, ose më lagu prej shpisë. Kena i një shpi në parë, u kënë okej, u kënë e shkatru me ty me, u kënë okej. Kena i në shpi në dytë, se nana prik ashtu, u kënë interesant që nuk u sheshin të pijat, qa që bërë love, qa që kishin pas në i qatë, love, nuk, do më thonë nuk u sheke kur gjoj, shkëve si me i në shtazë love dhe. Edhe ka qenë i qeni ure në mes të pis, nuk li vritke, dhe s'na fësirke. Nuk e bëdeshëm që shkëve qitë jashtë, se të shumë për nga sulmonë, se nuk e dhe shumë nga shfar pra mua ka mujtë me përjetu. Qani shumë qëtë, dhe s'na këqyrë, këna këqyrë shumë, qashtë të këna ndajtë një një orë të këqyrë një një tjetërën. Mas e ndonë, këna shku dhe të pjesat e tretë e shpisë, ku kënë okej, okay, me këna pas i pashtë që po një notë, ato e këshme pas me fika. Qa ka qenë interesant, oza ka pregu që të ka ardhë, këtë jam kënë grim në cimëse, të me ka të pia, se në atë kohë pashë putrima, Kështu që në rast që na kishëm rrima a vërë edhe kisha rrima, shpia ka pa gjasa me u kallë për shqiu që kretë në zemës të ka qete vendosin në pështekera dhe këpi me përmëdës nga katepia. Për shkak të bubetit madhë që e kena pas, e di që atë ditë, po të njëtë ndi, kena pas rrugë kretë senët, u lyë komplet shpia të lyë, ma me konë, që që kena lotë të banushme. Kështu që paka shumë që kjo ke...
Falënderit shumë, veç edhe një pytje, qëfar ndikimi menon që ka pas lufta në ty?
Problemi është që mendoj që kena një pak në hak vetës, për arsye që na alo nuk kena nalë me referendum di luftën në ndikimin e saj. E mendoj që nëse jo që tash, se konsiderojmë që jemi të ri edhe mundna me përballu, dikur ka më shpërfaqë kre që traumë që kena prejtu. E që me zakonisht tam që shpërtimën sa më shumë që shtyrë më së nekë janë shumë atë rrezikshme se sa nëse mirësh në fillim me ato trauma se që ata që ki. E mendoj që nëse këqyrë më sa arme në konfolë që të storje, mendoj që pas 20 vjetë ka diferencë për që ku lufta që kjo është era dytë. E kjo të regon që farë trauma në një ka përbunit me lonu, në në ty sa për një mena e nga pala pasqu me të kalume, edhe mas një një kone rahat, edhe a nuk e dija vete ko pas kohë e kështë u emocionojsh, asë e shkë një farë këthimi në situatë në cilat jena gjindë, kjo të regoj këtë që është një trauma atyë, dhe se problemi jonë është që nuk jem të u marrë në qasë, e që ka marrë një moment ku na duhem një më marrë, të që...
Falënderit shumë lart.
A falendej shumë për ndryshim për zë për idenë ke shumë interesant me i pak për këtë në gjarje të ndodhe në njëtë në vend për përjetimet të ndryshme për personat të ndryshme për zë për iniciativën.